Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru ceturtdienu īsi pēc 11:02.
Sestdien Gruzijā notiks parlamenta vēlēšanas. To iznākums ietekmēs ne tikai šīs valsts turpmāko kursu, bet arī attieksmi pret pagātnes smago mantojumu. Gruzijā joprojām darbojas Staļina dzīvi glorificējošs muzejs, bet nesen diktatoram atklāts arī jauns piemineklis. Reaģējot uz šīm satraucošajām ziņām, esmu pieprasījusi Eiropas augstajam pārstāvim ārlietās skaidrot rīcību, lai Gruzijā novērstu Staļina slavināšanu, jo tas dziļi aizskar padomju totalitārismu upurs, tostarp Latvijā. Te jāpiemin, ka manas iniciatīvas rezultātā Eiropas parlaments jau 2008. Gadā pasludināja 23. Augustu par Eiropas staļinisma un nacisma upuru kopīgu atceres dienu. Pēc tam arī Gruzija lēma oficiāli pieminēt totalitārismu upurus šajā datumā. 5 gadus vēlāk, kad darba vizītē apmeklēja Gruziju, toreizējais premjers delegātiem apliecināja, ka Staļins ir viņu kauntraips. Tiemžēl, vārdi nevienmēr saskan ar darbiem. Gruzija ir mums draudzīga valsts, kam Eiropas Savienība sniedz lielu finansiālu palīdzību. Taču jebkādi soļi, kas attaisno Staļina zvērības, ir nepieņemami. Gruzijas vēlēšanās arī Latvija ir ieinteresēta, proti, lai atbalstu gūtu tie, kas nodrošinās Gruzijas attīstību Eiropas demokrātijas virzienā, stingri iestājoties pret tuvināšanos Kremlim un Staļina kultu.
Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.